idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Karibu, msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Chama kinachotawala cha Afrika Kusini ANC kimepata ushindi kwa mara ya sita mfululizo tangu nchi hiyo kuondoka kwa utawala wa kidhalimu kufuatia uchaguzi uliofanyika Jumatano wiki hii, lakini umaarufu wake umepungua kwa 4.5%. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini na kuchapishwa kwenye tovuti yake, ANC imepata zaidi ya 57.5% ya kura, huku karibu 1% ya kura hizo zikiwa zimehesabiwa. Chama kikuu cha upinzani Democratic Alliance Party kimepata takriban 20.8% ya kura, huku chama cha tatu kwa umaarufu EFF kikizoa 10.8% ya kura zote zilizopigwa. Kabla ya uchaguzi wa mwaka huu, chama hicho kikongwe hakijawahi kushinda chini ya 60% ya kura tangu kilipoingia madarakani kupitia uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi wa mwaka 1994 uliofikisha kikomo utawala wa watu weupe walio wachache. Katika mtihani wa kwanza kitaifa wa rais Ramaphosa wa nchi hiyo, raia walipiga kura Jumatano na pia kuchagua wabunge na viongozi wa mabunge na majimbo tisa ya nchi hiyo. Wapiga kura walielezea kusikitishwa na rushwa iliyokithiri, ukosefu wa ajira na ubaguzi wa rangi ambao bado ni tatizo katika taifa hilo. Rais Donald Trump wa Marekani amewaagiza maafisa wake kuanza mchakato wa kuongeza ushuru kwa karibu bidhaa zote kwa jumla zinazoingia nchini kutoka China zinazokadiriwa kuwa na thamani ya dola za Marekani bilioni 300. Mwakilishi wa Marekani wa masuala ya biashara Robert Lighthizer ametoa tangazo hilo baada ya Marekani kuongeza ushuru kutoka 10% hadi 25% kwa bidhaa zinazoingizwa hapa Marekani kutoka China zenye thamani ya dola bilioni 200. Amesema kwamba maelezo kamili juu ya mchakato huo yatatolewa katika kipindi cha kuchukua maoni ya wananchi juu ya pendekezo la ongezeko la ushuru, na yatatolewa muda usio mrefu kutoka leo. Hali hii imetokea baada ya Marekani na China kumaliza mazungumzo yao ya kibiashara ya hivi karibuni bila kutangaza makubaliano yoyote. Rais Donald Trump ametuma ujumbe kupitia Twitter na kusema kwamba maamuzi hayo ya jana Ijumaa ni kwa sababu haoni haja ya kuendelea na mazungumzo kwa haraka, jambo ambalo wachambuzi wa masuala ya kibiashara wanasema ni uamuzi ambao utazidi kuongeza mvutano wa kibiashara baina ya Marekani na China. China inashikilia nafasi ya pili kwa kuwa na uchumi mkubwa zaidi duniani. Adhabu hiyo imetolewa baada ya Trump kusema kwamba ushuru huo utaifanya China kubadilisha mwenendo wake wa kufanya biashara, utoaji wake wa ruzuku na kuheshimu hakimiliki katika biashara. Baadhi ya wachumi wanatabiri kwamba ushuru kama huo utapunguza kukua kwa uchumi wa Marekani, lakini China inasema mazungumzo kati yake na Marekani yataendelea ili kutafuta ufumbuzi juu ya mgogoro huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kwamba iwapo hali ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitadhibitiwa, huenda maradhi hayo yakaenea kwa maeneo mengine nchini humo na hata katika nchi jirani za Uganda, Rwanda na Sudani Kusini. Shirika hilo limesema kumekuwa na matukio makubwa kadhaa ya uvunjifu wa amani ambayo yameyumbisha juhudi zote za kukabiliana na ugonjwa huo huko Butembo katika taifa hilo na maeneo ya vituo vya afya yaliyoko jirani wiki hii. Kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Ulaya, kundi msemaji wa Umoja wa Mataifa Farak Hak, wakati operesheni zikiwa zimezinduliwa upya Ijumaa, WHO ina matumaini kwamba harakati za kuchukua vipimo katika mahabara ambazo bado zinakabiliwa na vizuizi zitapelekea kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wenye virusi vya Ebola ambao wanachukua hatua hiyo katika siku zijazo. WHO imesema kunahitajika msukumo mkubwa wa msaada wa kisasa na kisiasa na kifedha kutoka kwa wahusika nchini DRC na kimataifa kukabiliana na hali hiyo tata. Pengo la fedha lililopo hivi sasa linaweza kupelekea WHO na washirika wake kutishia baadhi ya shughuli ambazo kwa yakini zinahitajika sana. Na viongozi wa kijeshi na waandamanaji nchini Sudan wataanza tena mazungumzo kuhusu jinsi ya kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia. Haya ni kwa mujibu wa kauli iliyotolewa hivi leo na viongozi wa waandamanaji hao ambao wamezungumza mapema asubuhi. Muungano wa kupigania uhuru wa mabadiliko Alliance for Freedom Change, ambao unajumuisha waandamanaji hao, umesema kwamba majenerali wamewaalika kwa duru nyingine ya mazungumzo baada ya mazungumzo ya awamu ya kwanza ya kutoleta mafanikio yoyote. Haya yanajiri huku maelfu ya waandamanaji wakiendelea kukita kambi nje ya makao makuu ya kijeshi mjini Khartoum, wakiapa kuwalazimisha viongozi hao wa kijeshi kuachia mamlaka utawala wa kiraia. Shinikizo la waandamanaji lilipelekea kuondoka mamlakani kwa aliyekuwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Omar al-Bashir. Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk, mjadala wa wiki, kipindi ambacho kilirushwa moja kwa moja kutoka hapa studio zetu jana Ijumaa. Kama tulivyokuarifu mara baada ya hizo habari, sasa tunaingia katika awamu ambapo tuko kwa Live Talk, mjadala wa wiki hivi leo, tukizungumza kuhusu uchaguzi nchini Afrika Kusini. Kama mlivyosikia ni kwamba chama kikonge cha African National Congress ANC kinaendelea kusalia madarakani, ama kuna ishara zote kwamba kitasalia madarakani kwa mara ya sita sasa mfululizo baada ya uchaguzi huo ambao ulifanyika Jumatano, na tumekuwa tukiripoti kutoka hapa kuhusu matukio katika taifa hilo la Afrika Kusini. Kufikia sasa taarifa tulizo nazo ni kwamba 76% ya kura zikiwa zimehesabiwa, labda zimeongezeka tangu tulipoandika hii taarifa, lakini zinaonyesha kabisa kwamba chama cha ANC ambacho kinaongozwa na rais wa sasa Cyril Ramaphosa kina asilimia zaidi ya 57 ya kura. Chama cha ANC kipata asilimia 62 ya kura katika uchaguzi wa mwaka 2014, na umaarufu wa chama hicho unaonekana kabisa umepungua, ingawa sio kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na kashfa ambazo zimekuwa zikizungumziwa, ikiwa ni pamoja na ufisadi na vile vile kupungua kwa ukuaji wa uchumi. Chama kingine cha Democratic Alliance, hiki kikuwa ni kama muungano, kinashikilia nafasi ya pili kwa asilimia 22, huku Economic Freedom Fighters EFF chake Julius Malema kikipata asilimia 10. kutoka 6% mwaka wa 2014, uchaguzi uliopita. Na matokeo rasmi sasa yanatarajiwa kutangazwa hapo kesho Jumamosi, ambapo chama ambacho kitashinda kitajulikana na baadaye watamteua rais kwa kumchagua wale wabunge ambao watakuwa wamechaguliwa, ndio watamchagua rais, na inatarajiwa kwamba ataapishwa tarehe 25 mwezi huu. Patrick.
Naam, washiriki kwenye live talk leo tunaye Zakaria Mwambopo, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa mjini Johannesburg. Bwana Zakaria Mwambopo, karibu kwenye live talk. Vile vile tunaye Alex Mgongolwa, naye ni mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa huko Tanzania. Naye tunamkaribisha kwenye mjadala wetu.
Asante sana.
Vile vile tunaye John David Mwambigija, naye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka huko Tanzania. Karibu bwana David Mwambigija.
Asante, asante sana.
Producer, sijui kama ameshapatikana Professor Shadrack Guto. Naam, naambiwa naye ameshapatikana Professor Shadrack Guto. Ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Afrika Kusini huko Pretoria. Tunakukaribisha Professor.
Asante sana.
Naam Profesa, nikianza nawe, je, haya matokeo ya muda ambayo yametangazwa, ikiwa ni upande wa ANC, ikiwa ni upande wa kile chama cha Democratic Alliance na upande wa chama cha Julius Malema, yalikuwa natarajiwa?
Ilikuwa inatarajiwa kwa sababu watu walijua kweli chama ambao inaongoza na imeongoza nchi tangu mwaka 1994 wakati Mandela alikuwa ndio kiongozi wa kwanza wa Afrika mpya, Afrika Kusini mpya. Ilidhaniwa kuwa kweli ingeshinda, lakini pia kulikuwa wengine ambao walikuwa nasema pengine haitapata kura asilimia juu kama vile ilivyopata wakati wa walipiga kura na rais Thabo Mbeki alikuwa amepigiwa kura. Wakati huo walipata kama asilimia 75. Na wakati huu inaonekana kuwa walikuwa wana pengine wanalegea sana, na wakati wa Jacob Zuma ilienda chini kama asilimia kama 92, na wakati huu inaonekana kuwa wamefikia asilimia kama 57. Na kwa hivyo itakuwa itashinda, lakini ushindi wao haitakuwa kubwa kama vile ilivyokuwa zamani. Na chama cha pili ambao ni Democratic Alliance kweli wamepungua tena, walikuwa asilimia kama 22 wakati wa uchaguzi wa 2014, na sasa inaonekana kuwa watapengine wakimaliza mahesabu watapata kama 20% au 20.5% hivi au 21. Cha tatu ambao kweli ilikuwa ni chama tuseme kipya wakati kulikuwa na uchaguzi mwaka 2014, ni chama ambao wanajiita Economic Freedom Party,
EFF,
inaongozwa na Julius Malema. Walipata asilimia kama 5 hivi. Na sasa ni zaidi ya 10.
Naam, tuende kwake Alex Mgongolwa, ni mwanasheria lakini vile vile anafuatilia siasa za Afrika Kusini akiwa huko Tanzania. Naam, Alex, upande wako unafikiri ni kwa nini ANC haikufanya vizuri kama alivyofanya Thabo Mbeki au wakati wa Zuma mfano?
Mimi ninachokiona katika mazingira haya ya sasa, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika siasa za kiuchumi za dunia, kwamba uchumi wa kidunia umepata mtikisiko kwa kiasi fulani ambapo uchumi umeanguka. Kwa hiyo Afrika Kusini haiko kwenye kisiwa, iko katika dunia hii. Sasa mtu wa kwanza au kitu cha kwanza kulaumiwa hapo ambapo wananchi wanapata maisha magumu, mfumo mgumu wa maisha, wa kulaumiwa huwa ni serikali, kwamba ilikuwa inatazamiwa kwamba ndio itakayokuja na mikakati na sera bunifu ambazo zitaendana na matakwa ya uchumi wakati huo. Kwa hiyo kutokana na ugumu wa maisha wa wananchi na wanaiona serikali yao kama inakosea katika kuikabili hali hiyo, ndio maana utaona lawama kubwa zinapelekwa hasa kwenye tatizo la ajira, lawama kubwa zinapelekwa hasa kwenye haya masuala mazima ya ufisadi, na kuona kwamba wale ambao wako kwenye hali nzuri ya maisha, ambao wako kwenye mfumo wa utawala, ndio wanaofaidi kuliko watu wa chini. Kwa hiyo maumivu hayo ya watu wa chini yanajionyesha sasa katika hatua ya uchaguzi, kwamba nyinyi si bunifu kiasi kwamba kuweza kutuokoa sisi watu wa chini katika matatizo haya ya kiuchumi. Kwa hiyo lawama kubwa iko hapo. Changamoto kubwa ambayo ANC wanatakiwa kukabiliana nayo kwa kuwa wako madarakani kwa kipindi chote hicho cha karibu miongo mitatu sasa, kwa hiyo wanahitaji kuangalia kwamba ni nini hasa wanachokipaswa kukifanya ili kutoa majawabu ya matatizo yaliyopo sasa hivi.
Unaendelea kusikiliza Live Talk, mjadala wa wiki ukikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC, tukiwa na wageni wetu, na nataka pia nimkaribishe John David Mwambigija naye atupe taswira yake kuhusu hali ya mambo, manake yeye pia ni mwanasiasa. Labda Mwambigija, sijui ni nini ulicho nacho kueleza katika mjadala huu, lakini pia utaje kuhusu, kuna wengi ambao wamekuwa wakisubiri kuona huyu Julius Malema, kwa sababu amekuwa akivuma sana kwenye mitandao hususan kwa sababu ya hamasa yake aliyonayo wakati akizungumza. Je, amefanya vizuri kama ambavyo ilitarajiwa hususan katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati?
Asante. Mimi kwa mtizamo wangu, hata hivi tulitegemea kwamba asingefanya vizuri ANC, kwa sababu Julius Malema amekuja vizuri kwenye siasa za Afrika Kusini na anatumia udhaifu wa chama tawala ambacho kimeanzishwa 1994 kukaa madarakani, lakini kitendo cha chama hicho kutokutekeleza ahadi zake kwa wananchi wake ni tatizo kubwa. Alafu tatizo lingine ni ajira. Kwa hiyo ametumia opportunity hiyo bwana Malema kujijenga na chama chake cha upinzani. Kwa hiyo hata ushindi huu wa 57% plus hatukutegemea sana, tulitegemea nguko kubwa la chama hiki kikongwe katika utawala wa Afrika Kusini.
Tunaangalia masuala kuhusu uchaguzi nchini Afrika Kusini, ambapo tuna wageni wanasubiri kueleza mengi kuhusu mambo yanayoendelea, na pia tutaangazia yale ambayo yanatarajiwa kutokea sasa hivi kwamba uchaguzi umefanyika. Hapa studio nambari 15, kama nilivyoeleza, tunaye Patrick Ndwimana na mimi BMJ Mridhi, na mwelekezi wetu pale naona ni Fiona Wamai. Tuendelee Patrick, sijui tumwanze na nani hawa.
Tunaendelea naye Professor Shadrack Ngutu, sababu yeye yuko pale, ni mhadhiri wa chuo kikuu, yuko pale Pretoria. Professor, hakika kweli japokuwa ANC kura zimepunguka kidogo, ni kura za muda zinaonyesha wamepata 57%, na hakuna cha kushangaza atakayechaguliwa itakuwa ni Rais Cyril Ramaphosa. Nikuulize, je, hii ya ANC kila uchaguzi unapofanyika kura zinashuka, unafikiri watu wataendelea kukiondolea imani chama hiki cha ANC mnamo miaka ya mbele?
Tukiendelea mbele, inaonekana kama uchaguzi ambao utakuja tena baada ya miaka tano kutokea leo, ANC ienda ikawa itashindwa au itapunguza zaidi ya asilimia 50, na bado pia kama tuseme miaka miwili ambao zinakuja zitakuwa uchaguzi ambao ni sio ya nchi yote na provinces, lakini itakuwa ni ya ujamaa, na kwa hivyo hatujui vile itafanya, lakini inaonekana kuwa kama ndugu ambao anazungumza nasi amesema kuna rushwa, hongo ambao imezidi zaidi wakati Jacob Zuma alikuwa rais, na hiyo wasipo jaribu kupunguza itakuwa ni shida zaidi. Na wananchi wengi inaonekana hawana kazi, na kwa hivyo hapo ndio na uchumi inaonekana kuwa haiendelei mbele zaidi, na inaleta shida, na tunaweza kusema kuwa umaskini, watu wengi wananchi pia umaskini inazidi. Kwa hivyo inaonekana kuwa tukiendelea mbele tutasubiri tuone vile rais wa ambao atachaguliwa ambao atakuwa ni Cyril Ramaphosa vile atajaribu kuona kuwa amepunguza hongo au rushwa, na pia inaonekana kuwa uchumi isipoinuka na kuendelea mbele, ANC inaonekana itazidi kupunguza nafasi yake ya kuwa ni chama ambao ni ya uongozi Afrika Kusini.
Profesa Alex Alex Mgongolwa, unakubaliana na Profesa Shadrack Guto kwenye maelezo yake haya?
Mimi nakubaliana na profesa kwa kiwango fulani, katika maana kwamba umaarufu huu wa ANC umepungua hasa kutokana na kutokuwa na majawabu ya moja kwa moja kutokana na matatizo yanayojitokeza haya rushwa, hasa rushwa kubwa ambazo zinaitwa ufisadi katika lugha ya sasa hivi. Lakini pia ahadi, unapokuwa umetoa ahadi katika uchaguzi utakuja kupimwa kwa ahadi zile zile kwenye uchaguzi ujao. Tumeona kwamba wale wa wahamiaji walivyofanywa, na hii inaonyeshwa kwa kiasi kubwa kwamba mfumo wa usalama hauko sawa sawa. Na kingine, kwa haraka haraka nizungumzie ubora wa huduma. Huwezi kulinganisha elimu anayoipata wa mtu wa Afrika Kusini ya kawaida na ile anayoipata mtu wa daraja la kati au la juu, ambao kwa bahati mbaya walio wengi ni wazungu. Kwa hiyo walio wengi ni Waafrika ambao hawapati ile huduma, ubora wa elimu ile au ubora wa huduma za afya kama ambavyo wanaona wenzao wanapata. Kwa hiyo hasira hiyo inayojitokeza katika jamii inaonekana sasa kwenye uchaguzi, kwamba kumbe hata hawa wanaweza wasiwe na majawabu mazuri kuliko hawa ambao tulidhani kwamba wanatukandamiza. Kwa hiyo ANC ina kibarua kizito, ina mwendo mzito kidogo itakapoingia madarakani, kujaribu kufanya utafiti wa kutosha kuona ni namna gani ambavyo itatoa majawabu kwa hoja hizo ambazo wananchi wamekuwa wakizisema kwenye uchaguzi.
Twende kwake. Shukrani Alex, usiondoke tafadhali. Twende kwake John David Mwambigija. David, swali langu ni kuhusu mabadiliko ambayo yamekuwepo tangu siku za mwanzo wa jamhuri hiyo ya Afrika Kusini. Kikumbukwa kwamba yule ambaye tunaweza kumuita baba wa taifa hilo hayati Nelson Mandela, ambaye tayari ameshaondoka, lakini kama angekuwepo leo aone mambo yanayoendelea, kushuka kwa umaarufu wa ANC, masuala kama ambayo tumekuwa tukiripoti kuhusu watu kuzua vurugu wakitaka kuwafukuza watu ambao wanasema kwamba si wazawa. Masuala haya yote, je, hayati Nelson Mandela angekuwepo leo angesema nini?
Kusema kweli, jambo hili, angekuwepo Nelson Mandela, kwanza umaarufu wa chama hiki usingeporomoka kwa kiwango hiki kilichofikia hivi sasa. kwa sababu tunakumbuka Mandela alikuwa nimpinga matumizi mabaya ya madaraka ikiwa ni pamoja na rushwa. Tukumbuke huyu kijana ambaye sasa hivi ana nguvu ndani ya chama cha upinzani alitoka chama hiki cha ANC, lakini alitofautiana kimtazamo baada ya kuona taifa linasukumwa katika mfumo wa rushwa zaidi. Lakini pia hata yale maagano, yani promise ambazo walikuwa wanazitoa kwa wananchi kwa ajili ya utekelezaji zilidorora sana. Kwa hiyo tatizo pia la chama hiki ni utawala wa juu. Wamekuwa wakiachiana madaraka kwa zamu bila kuangalia umahiri wa kiongozi ambaye anaweza akasimama walau akafanya nusu ya kiongozi mwasisi wa taifa hilo tunaweza kusema kwa maana ya chama hicho, Bwana Nelson Mandela.
Labda kwa haraka haraka, wale ambao hawajui mchakato wa kisiasa pale Afrika Kusini, hivi baada ya uchaguzi huu ni nini kitarajiwe?
Paraika atachaguliwa kutoka kwenye chama kilicho na wabunge wengi, lakini rais huyo ataunda serikali. Kwa ataunda serikali kwa maana ya kuwateua mawaziri. Kwa hawa mawaziri ndio watakaokuwa ni baraza litakalokuwa linamshauri. Na katika ufanyaji wake wa kazi anatazamiwa kwa kiasi kikubwa kwa mujibu wa katiba kuwa yeye anashirikiana na hilo baraza lake.
Shukran sana Alex Mgongolo ukiwa hapo Tanzania. Huyu ni mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya siasa. Na vile vile swala lingine ambalo limezua gumzo sana ni kuhusu ardhi, manako wanasemekana kwamba Waafrika ndio wengi, lakini ardhi nyingi haimilikiwi na Waafrika. Lakini ni baadhi ya masuala, naona muda umetoweka kabisa. Ni washukuru wote, Profesa Shadrack Guto, Zakaria Mapombo, Alex Mgongorwa na John David Mwambigija, na wote waliofanikisha matangazo ya leo kutoka hapa Washington. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Na kutamatisha matangazo ya leo, basi na kusomea muktasari wa habari. Lakini kabla ya hapo, usikose kujiunga nasi wiki ijayo tukikuletea mjadala wa wiki, ambapo huwa tunachagua mada kulingana na taarifa ama habari ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari. Inakuwa ni kila Ijumaa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa na kusomea muktasari wa habari. Mimi ni BMJ Mridhi, nikikutakia wikendi njema. Viongozi wa kijeshi na waandamanaji nchini Sudan wataanza tena mazungumzo kuhusu jinsi ya kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia. Hayo ni kwa mujibu wa kauli iliyotolewa na viongozi wa waandamanaji hao hivi leo Jumamosi. Shirika la Afya Duniani limeonya kwamba iwapo hali ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC haitadhibitiwa, basi maradhi hayo huenda yakaenea maeneo mengine nchini humo na hata katika nchi jirani za Uganda, Rwanda na Sudani Kusini. Huko Afrika Kusini tunaarifiwa kwamba chama kinachotawala cha Africa National Congress kimepata ushindi baada ya ikiwa ni mara ya sita mfululizo tangu nchi hiyo kuondoka kwa utawala wa kidhalim kufuatia uchaguzi uliofanyika Jumatano wiki hii, lakini umaarufu wa chama hicho umepungua kwa 4.5%. Na Rais Donald Trump wa Marekani amewaagiza maafisa wake kuanza mchakato wa kuongeza ushuru kwa karibu bidhaa zote kwa jumla zinazoingia hapa nchini kutoka China, ambazo zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola za Marekani bilioni 300. Mwakilishi wa Marekani wa masuala ya biashara Robert Lighthizer ametoa tangazo hilo baada ya Marekani kuongeza ushuru kutoka 10% hadi 25%.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.